слухаєте подкаст Громадського радіо.
І фаховий гість зараз – це Йосиф Зісельс. Він, окрім всього іншого, ще й виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України і віце-президент, співпрезидент. Я хвилююся насправді, тому що розмова буде непроста. Я відчуваю, виконавчий співпрезидент ВААД України. Будемо говорити про український і міжнародний, чи принаймні, який називають міжнародним, проекти меморіалізації Бабиного Яру. І почнімо з тієї новини, яка ще, я вважаю, недостатньо обговорена. Це те, що уряд України і оцей міжнародний центр Голокосту, меморіалізації Голокосту Бабин Яр підписали меморандум про співпрацю. Сумніви подолано, пане Йосифе? Я маю на увазі не вас особисто,
навпаки,
або не тільки вас особисто,
навпаки,
а тих, хто...
По-перше, це не мої сумніви. Коли я сумніваюся, я про це говорю, що може бути так, а може бути не так. Тут я на 100% впевнений в тому, що я випрацював за все своє життя, і, зокрема, за останні 5 років, коли я намагаюся зупинити російський проєкт. Те, що ви його так обережно назвали міжнародним, я розумію, чому. Але на початку, коли приїхав Павло Фукс з Москви від Фрідмана і Хана, і на початку 16-го року говорив зі мною про мою участь в цьому проєкті, ніякого міжнародного формату не було. Був тільки російський. Фрідман, Хан і Фукс від імені своїх колег, сказав, що ми вкладемо 100 мільйонів доларів в Україну для того, щоб побудувати меморіал і музей Бабиного Яру. І я йому одразу відповів свої сумніви, і вони не змінилися з тих пір. Тоді, можливо, вони були більш сумнівими. Сьогодні це впевненість, бо наші опоненти не мають відповіді на ці запитання.
Будь ласка, стисло про ці запитання.
Запитання два, які я озвучив тоді Фуксу на початку 16-го року. Перше – це суто єврейське, наше внутрішнє, бо мене виховували так з дитинства, в тім, що було тоді, можна було назвати єврейською традицією, хоч була дуже обмежена. Це те, що на цвинтарі, особливо на єврейському цвинтарі, не можна будувати, не можна копатися в землі, не можна ворушити кістки і рештки людей. Я це знаю з дитинства. Та ділянка, яку цей меморіальний центр Голокосту Бабин Яр отримав за 2,7 мільйони доларів від сумнозвісного Вадима Рабіновича, стоїть точно на єврейському цвинтарі. І в мене є докази, що так воно і є. Вони і зйомка з космосу, і всі інші об'єктивізації, які можна надати, і те, що навіть генеральний директор цього проєкту Максим Яковер, виступаючи на засіданні комісії з архітектури та будівництва міської ради, сказав, дайте нам ще землю в оренду. Дайте нам ще землю в оренду, бо ми не можемо будувати на цьому майданчику, це єврейський цвинтар. А нам він говорить, всім говорить, запевняє, що це не єврейський цвинтар. Ось підставте його. Більш того, коли я прийшов, коли почалося будівництво цього тимчасової інсталяції, я запитав прораба, оті бетонні тумби ваші, наскільки ви їх заглибили в землю? Він каже, на 10 сантиметрів. Чому, питає? А тому що тут цвинтар, ми не можемо глибше. То прораб знає, Яковир знає, і все одно нам говорять неправду. В громадськості говорять неправду. Але це стосується тільки єврейського громадськості, яка...
Тут я з вами маю не погодитись, тому що це не тільки євреїв стосується. І якщо ми хочемо будувати демократичне суспільство, то оця проблема, яку ви називаєте, чи питання суто єврейське, воно не є суто єврейське.
Ну, передусім воно єврейське, традиційне релігійне питання.
Друге питання. Але іншим потрібно теж знати і брати це до уваги.
Друге питання. Я не думаю, що православні чи мусульмани дозволяють будувати на цвинтарях своїх також. Це, я думаю, але я знаю це від свого єврейського дитинства. А я погоджуюсь з вами, це не тільки єврейське питання, але воно болить саме передусім нам. Так ось, друге питання, воно більш універсальне, загальноукраїнське. Я запитав Павла Фукса тоді, у 16-му році, коли він мене агітував увійти до цього проєкту, що, скажіть мені, будь ласка, у нас іде 2 роки війна Росія розпочала війну проти України 2 роки тому, вбиває, гвалтує, грабує, анексує наші території. Чому Путін дозволяє своїм шісткам, своїм бізнесменам, а вони знаходяться в передсанкційному списку США, як люди близькі до Путіна? Це один з доказів, що вони близькі до Путіна. Чому він дозволяє їм вкласти в культурний, історичний, меморіальний проєкт в Україні, в країні, з якою він воює, 100 мільйонів доларів? Поясніть мені. І мені досі за 4,5 роки ніхто не пояснив, чому це так. Тому для мене це найважливіше, це те, що, оскільки я займаюся весь час реконструкцією подій, думок, багато читаю з цього приводу, і сам пишу, і виступаю, для мене картина зараз зовсім ясна. Цей проєкт російський є троянським конем, який Путін підкладає під Україну. Це перше. По-друге, він є частиною інформаційного фронту гібридної війни Росії проти України, на яку витрачаються шалені гроші, якщо не помиляюсь, 3 мільярди доларів. І це повністю вкладається в цей проєкт для того, щоб знищити імідж України в світі, показати українців як антисемітів, колабораціоністів, радикальних націоналістів. І це на це працює путінська пропаганда, і цей проєкт, на моє переконання, також вкладається в це русло.
Йосиф Зісельс, перший гість громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проєкт Української громадського радіо. І ви можете панові Йосифу поставити власні запитання за телефоном 0800 750 490 або написавши на Viber 067 67 404 76. Пане Йосифе, а чому, на вашу думку, український уряд пішов на підписання оцього меморандуму? Та? І, до речі, ну, гаразд, це таке, але, можливо, це не дуже, так би мовити, рівноправні партнери. З одного боку, Кабінет міністрів держави, а з іншого боку, ну, скажімо так, чи громадська спілка, чи бізнес-об'єднання, чи як це називається?
Насправді, це наглядова рада російського проєкту. Підписав з того боку член наглядової ради, президент Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер. Але трохи інсайдерської інформації, те, що ми вже знаємо. Ткаченко, міністр культури, по нашій інформації, не хотів підписувати цей меморандум.
Коли ви ведете мову по нашій інформації, кого ви маєте на увазі?
Себе. У мене є свої джерела інформації.
За моєю інформацією.
За моєю інформацією, за отриманою мною інформацією. Ткаченко не хотів, але Єрмак його примусив підписати цю угоду. Насправді ця угода є меморандумом про наміри, скоріше, про взаєморозуміння. І точно така угода була підписана вже між меморіальним фондом Бабин Яр, цим центром, і міністром культури Євгеном Ніщуком. Єдина різниця, що тоді примушував Ніщука не Андрій Єрмак, його тоді взагалі ніхто не знав, а примушував тоді Володимир Гройсман, тодішній прем'єр-міністр України. Бо Ніщук також не хотів підписувати такий меморандум. Цей меморандум загальний, він може бути підписаний, він ні до чого не зобов'язує. Це не юридичний майже документ, просто декларація про наміри. Право не в тому. Ще раз кажу. Головне – це російська політика пам'яті. Імперська, совєтська, неоімперська політика пам'яті. От так зване побідобєсія, яким Путін живе останні там 10 чи більше років, який він нав'язує через різні засоби масової інформації, через Russia Today та інші. Всьому світу він нав'язує своє побідобєсія. Для того, щоб поставити всіх у позу винуватці, щоб вони всі винні. Ось Совєтський Союз який був насправді союзником нацистської Німеччини, це він переміг і він врятував євреїв. Повний абсурд.
Пане Зісельс, є дзвінки вже від слухачок і слухачів. Будь ласка, я звертаюсь до слухача. Ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Йосифа Зісельса.
Добрий вечір. Да. Я житомирянин, Корф Віктор Федорович. І в мене запитання, а от тут правильно я согласен с присутствующим у вас в студии, что Россия, да, вот это победобесие из детского садика, из школы и так далее. Да, для того, чтобы мы могли воспитывать, а воспитание необходимо, чтобы помнили, у нас должны быть уроки памяти. У нас там мало я только людей знаю, Бабий Яр Анатолия Кузнецова, и то он был в Советском Союзе издан, потом есть его полное. А кто у нас знает воспоминания академика Гавриша, который, прожил, академик Гаврич, который в этом году скончался, киевлянин. А что у нас говорят братья Малаковы, которые пережили, да? Вам знакомы такие вещи? С рисунками и так далее, да. Вот это надо издавать, вот это надо преподавать. Детям носить эту память. Здесь не только правильно вы подчеркнули Куликов, о евреях. Там погибли, расстреливали всех людей разной национальности. И беда наша, беда, что у нас нет государственной программы воспитания, патриотического, да, патриотического воспитания, или цивилизованно, по-разному можно говорить об этом, но мы должны прививать с детства, уважать наши святыни, и чтобы дети, а потом юноши, становясь взрослыми людьми, понимали, что есть святые места, как к этому надо относиться.
І дякуємо, Віктору Федоровичу, дякуємо за вашу думку. Єдине, що я додам, ну, не тільки юнаки, які потім стають чоловіками, але ж це і людей інших всіх стосується. Коментар Йосифа Зісельса.
Ну, власне, пан погодився певним чином з тим, що я казав, але я хочу сказати, що та критика, яку ви почули від мене, це не головне. Головне те, що в Україні розробляється вже шостий рік дуже хороший український проєкт «Комплексна меморіалізація Бабиного Яру». Це 18 вчених, істориків, які об'єднались навколо Інституту історії України Академії наук. І, власне, на цьому я хочу акцентувати увагу, тому ми звертаємося до громадянського суспільства, до діаспори української. Давайте підтримаємо не російський, а український проєкт. Бо це повинен бути національний проєкт. Він повинен бути похідною від тої культури і політики пам'яті, яка тільки постає в Україні. Бо нам тільки 30 років, ще навіть нема 30. І це попереду, що... А в Росії це політика пам'яті ще з Російської імперії готова. Вироблена була. Давайте працювати на своїй царині, на своїй політиці, на своїй культурі пам'яті. Неважливо, якщо це буде довше, але це буде наша українська пам'ять і наш український музей і меморіал.
Ну, я би не зовсім скидав з рахунку оцей чинник часу. Неважливо, що це буде довше. Ми і так, як той казав, надто борилися, я вважаю.
Ну, а хто знає, з точки зору
вічності, та,
вічності, ну, Господа Бога. Це, але народ повинен зрозуміти це, рефлексувати і відчути, що будь-яка трагедія, яка сталася на українських землях, неважливо, що це було, Голодомор, Голокост, кримсько-татарська депортація чи ще щось, це трагедія України, це наша спільна трагедія. До цього дійшла Європа ще 20 років тому. Я був у Стокгольмі, коли це було проголошено у 2000 році, до речі, Ющенко був тоді в делегації українській, що все, ми пройшли той термін часу, для Європи це майже 50 років, коли ця трагедія вважалася Голокост тільки єврейською. Це внутрішня справа євреїв, хай вони собі там домовляються, вирішують і будують, що вони хочуть. Ні, це європейська вже трагедія 20 років. Якщо Європа йшла до цього 50 років, а ми йдемо тільки 30 років. І той документ, який з'явився на початку травня, підписано 750 підписів українських інтелігентів, вчених, культурних діячів, громадських діячів. Він показує, що українці вже сунулися з того стереотипу, що це чисто єврейська трагедія, і інтелігенція вважає, ні, що це трагедія українського народу і різних складових частей цього народу. Просто не всі одразу доходять до цієї, нібито простої на перший погляд думки.
Коментуючи новину про підписання меморандуму, нагадаю, між Кабінетом міністрів України і меморіалом Голокосту Бабин Яр, Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, каже, що враховуючи те, що за весь, я цитую, за весь час існування Радянського Союзу і перших років незалежності взагалі не було проєктів про Бабин Яр, а лише в 76-му році в Радянському Союзі під тиском з'явився в парку пам'ятник так званим, ну, так званим пам'ятник радянським громадянам, в якому розчинені всі категорії жертв, і ніхто конкретно не вказаний, наявність декількох варіантів вшанування вже є хорошим знаком, так він каже. І назвав головну, на його думку, ініціативу щодо реалізації меморіалу в Бабиному Яру. Це те, про що Йосиф Зісельс тут сказав, український проєкт, і я далі цитую Дробовича, це проєкт, що реалізовується в рамках національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Це, власне, будівництво музею, що має бути розташований в конторі старого єврейського цвинтаря на вулиці Іллєнка, 44. Це має бути 4-поверховий музей з освітнім центром, з діалоговими програмами в майбутньому. Його відкриття очікується до 80-ї річниці пам'яті трагедії, тобто 2021 року. Чому ми так мало знаємо про цей проєкт, пане Йосиф?
Чудове запитання, бо все державне має дуже маленьке фінансування і дуже маленьку мотивацію з боку держави, на жаль. Є велика мотивація з боку громадянського суспільства, але грошей багато поки що ми не можемо набрати. Я ще в 16-му році, я як частина громадянського суспільства, заснував невеличкий фонд на допомогу українському проєкту. Ми зібрали там якісь гроші і допомагаємо українському проєкту. У мене підписано давно меморандум з Міністерством культури, з Інститутом історії, з дизайнерами, з архітекторами. Тобто ми давно в цьому працюємо. У цього проєкту практично немає ніякого піару. Це вчені, а не фахівці по піару. Російський проєкт має величезні гроші. Я вже казав про 100 мільйонів, як Овер вже каже про 120 мільйонів. Тобто, як гриби ростуть ці гроші. Ось, для того, щоб заворожити українських слухачів і глядачів такими величезними для України грошима. Навіть небідний пан Віталій Кличко також, він вражений такою сумою, яку можна вкласти в такий проєкт. І він, до речі, його підтримує. Це його право, але я одразу, коли його бачу, він каже, я вже знаю, про що ви будете говорити. Про те, що ви, пан мер, я говорю йому, приймаєте участь в антиукраїнському проєкту. Те саме я казав і Гройсману. Таким чином, проблема цього проєкту – це слабенький піар. Про нього не знають. Я вчора розмовляв з президентом Світового українського конгресу з Торонто Павлом Гродом, з яким я давно знайомий, бо спілкуюся з цим Світовим конгресом і виступав у них неодноразово. Вони також дуже погано знають про цей проєкт. Що ж зробити? Я думаю, що
треба
це...
Треба поширювати знання. Так, це... Я думаю, що наша сьогоднішня розмова так, цьому сприяє.
Так. Це для нас виклик, і ми повинні вирішувати. Я сьогодні вів перемовини з піар-менеджерами, щоб я хочу з цього фонду, який я заснував, оплачувати роботу піару для українського проєкту. Я знаю, де ще можна знайти гроші для такого піару.
Як знайти, як можна до вашого фонду, цього, який ви називаєте невеличким, ну, зробити його більшим, де шукати посилання, що вбивати в Google і так далі?
Є сайти, і один з них, яким ми опікуємося, сайт Бабин Яр. Там є координати цього фонду, він фонд український, в Південному банку, рахунок відкрит. Ми там збирали гроші тільки від єврейських бізнесменів поки що.
Ну, я думаю, що це теж помилка, перепрошую, пане Йосифе.
Це Йосифа. Не помилка,
але
це...
Але якщо ми ведемо мову про загальноукраїнський проєкт, ну,
це генезис,
чому тільки?
Пане Андрій, це генезис, це розвиток. Починаємо ми, і потім бачимо, що ми не можемо впоратися самі, ми звертаємося до громадськості. І ви знаєте наше звернення до українського громадянського суспільства, які підписали 335 українських євреїв з 10 країн.
Маємо ще дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, звідки телефонуєте і ваше запитання до Йосифа Зісельса, будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго.
Олег з Рівненщини. Нам відомо, що пан Йосиф щирий патріот України. І запитаннячко. Чому саме євреїв, як етнос, як націю, знищували нацисти? Мається на увазі не тільки Бабин Яр, а взагалі Голокост. Дякую.
Дякуємо.
Ну, шановний пане, для того, щоб відповісти це питання, треба пробігтися хоч би швидко 2000-річну історію єврейського народу. Вже нової ери, коли цей народ було вигнано римською, давньою римською армією і імператором з Палестини, тобто з тої землі, яку Ізраїль займав раніше. Будь-який народ без країни, якого не можна захистити, який не може отримати підтримку, він завжди попадає, у, як цап відбувайло. Тим більше, що сьогодні історики вже добре розбираються в цьому. Уявіть собі середньовіччі в Україні. Є вкраплення все іншого народу. Вони інші за генотипом і фенотипом. Генотипом неправильно, фенотипом. Тобто вони інші виглядають. В них інша одежа. Вони мають іншу релігію, розмовляють на іншій мові, в них інша соціальна функція, бо вони позбавлені права купляти землю, і все це разом робить з них чужих. А імперії, неважливо, це польська країна чи це російська імперія, грають на цих протиріччях і розмухують полум'я ворожнечі між різними народами, бо так їм легше управляти своїми імперіями. Ось коротка відповідь на ваше запитання. І це ми бачили під часи і Хмельниччини, і Коліївщини, і громадянської війни, коли грали сильні світу всього, грали на цих протиріччях і закладені саме тим, що цей народ не мав захисту від таких намагань його знищити.
Пишуть нам на Viber, нагадаю, номер 0676740476, постійний слухач Саша пише: тепер і я знаю про національний український проект. Частіше треба приходити на нормальні радіостанції, шановний. От, справді, от, я просто відчуваю, що мало популяризації, мало пояснення. І списувати тут все тільки на брак грошей, 100, я думаю,
100% погоджуюсь.
Так. Пане Йосифе, наскільки зараз оце підписання меморандуму, нагадаю, між урядом і Центром меморіалізації Голокосту Бабин Яр, здатне активізувати вашу і ваших прихильників діяльність? І навпаки, наскільки, за вашими оцінками, воно може декого, ну, примирити з тим, що вже сталося?
Я думаю, що людей, необізнаних в усій цій кухні, про яку розповідаю вже, у вас 20 хвилин, здається, ось при всьому тому, люди, які не дуже обізнані, на них може це вплинути. На мене це ніяк не впливає. Меморандум про взаєморозуміння – це піар-крок, не більше того. Вони мали вже, як я пояснював, ще з 18-го року такий меморандум про порозуміння між колишнім урядом і цим меморіальним центром. Проблема не в цьому, ще раз кажу. Проблема в тому, що цей проєкт з допомогою потужного піару, великих грошей, вибудовує захисні споруди навколо себе для того, щоб сховати свою російську сутність, те, що його насправді курують Путін і Сурков, ті, хто ведуть війну проти України, і поставити людей, весільних генералів, деяких за великі гроші, тим, щоб захистити цей проєкт від таких, як ми, тих, хто виступає за український проєкт проти російського.
А знаєте, що мені впало в око, коли я читав висловлювання Антона Друбовича, нагадаю, він очолює Український інститут національної пам'яті, що музей українського проєкту має бути розташований в конторі старого єврейського центру. Це не вважається, що на кістках?
Ми досліджували це питання. Контора старого єврейського цвинтару – це єдине місце, де точно відомо, що не було розстрілів, там не ховали, бо це була контора. І ми навіть проводили професійний аналіз аерофотозйомки німецької 41-го року. Там все зафотографовано, цей будинок ми бачили. І там тіні впадають, тобто можна вирахувати, коли це рано вранці це було. І експертиза дала нам, що 40 метрів за будинком і 70 метрів вправо від будинку нема ніяких поховань. Тобто з точки цього зору науки це можна робити. Єдине, що треба ще запросити, і я знову ж таки я готовий гроші цього фонду витрати на це, щоб запросити рабина із Лондона, бо там є структура, яка спостерігає за всіма похованнями єврейськими в Європі. щоб вони дали заключення своє, що ось в цьому будинку можна будувати. Крім того, є ще ідея цікава. Оскільки потрібен по українській концепції, там вона складається з трьох великих частин. Це меморіальний парк на 70 гектарів, тобто збільшення заповідника майже втричі. Це перше. Приєднання до нього оточуючих цвинтарів і побудування меморіального парку під умовною назвою «Бабин Яр – Дорогожицький некрополь». Це перше. Базова система така меморіального парку. Оскільки будувати там не можна, то десь неподалік, можливо, ось там, де ми говоримо, в тому будинку, побудувати два музеї. Музей пам'яті жертв Бабиного Яру і Український музей Голокосту. Чому два? Бо є дві лінії, які пересікаються в одній точці. Одна лінія – це історія Бабиного Яру середини 19 століття, аж до наших днів, ось до вчорашнього дня, коли проходили різні заходи там. Друга лінія – це Голокост в Україні. І це також бачення з точки зору культури української пам'яті. І вони пересікаються, ці лінії, 29 вересня 1941 року, коли розпочалися ці масові розстріли єврейського населення Києва.
Пане Йосифе, у нас ще залишається 6 хвилин на запланованого часу. Я тільки нагадаю на підтвердження того, що тут Йосиф Зісель сказав, що, наприклад, той же Антон Дробович каже, що чи запрацює музей жертв Бабиного Яру, сказано, та залежить від народних депутатів, які затверджують бюджет на наступний рік, а також від Міністерства культури. Йдеться саме про український проект. Щоб завершити будівництво, треба 50 мільйонів гривень фінансування. Порівняти з тими 120 мільйонами доларів, так здається, і зовсім грошей не так багато. У нас ще є слухач на зв'язку, але дуже стисло. Хто, на вашу думку, противиться от саме цьому українському проєкту і не таким вже великим, як на загальноукраїнському масштабі?
Противиться не те слово, бо за відсутністю піару про нього майже не знають.
Депутати не знають.
Президент не знає.
Був лист
до президента, і нам Офіс президента зробив відписку. Тобто це не за підписом Зеленського. Це було за 2 місяці до того, як російський проєкт вийшов через Zoom на контакт з ним, і він похвалив цей проєкт. Тобто український проєкт він не знає, а російський він похвалив.
Ясно. І, будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до Йосифа Зісельса.
Алло.
Та, ми вас чуємо, будь ласка.
Добрый вечер. Влад, меня Василь, я из Днепропетровской области. Дело в том, что у меня вопрос такой. Почему это самое? У вас работает только 0800 тогда, когда вы именно проводите беседу с гостем. Это во-первых.
Мы слушаем.
Так, а гость такой. Вот он рассказывает про Россию, что там война. А чего же его Єврейський народ стріляє у других людей. Почому об этом не говорить?
Зрозуміло, дякую. Я певен, що Йосиф Зісельс – це така людина, що здатна і про це говорити, якщо воно відповідає дійсності. Будь ласка.
Стосовно того, що єврейський народ в когось стріляє, будь-який народ в когось стріляє, коли для цього є потреба, коли він захищає свою землю. Так що давайте про це не будемо, тим більше це не тема нашої бесіди. Я готовий прийти і поговорити більш детально про єврейський народ. Я не представляю весь єврейський народ, я представляю найбільшу єврейське об'єднання України. І я можу сказати, що це об'єднання ні в кого не стріляє. Хоча я був би радий, і я бачу деякі приклади, що євреї йдуть в армію, захищають України з українського боку.
Так само, як євреї були на Майдані, це можуть заперечувати тільки ті, хто насправді на Майдані не був. Хоча, такі твердження.
Ми з вами там спілкувалися, так.
Так, тут нам пише той ж самий Саша, не дожити нам до проукраїнського президента. Людина має право на свою думку, навіть, напевно, частку песимізму. У мене ще запитання до Йосифа Зісельса, і воно вже більш такого філософського плану. А щодо телефону 0800 750 490, я знаю, бо я іноді слухаю теж громадську хвилю, що він працює і на інших програмах теж. Може, вам так не пощастило, шановний додзвонювач. От ми кажемо, український національний проєкт меморіалізації Бабиного Яру або вшанування жертв трагедії і так далі. Поясніть тут значення слова «національний».
Національний у новому змісті – це державний. Тобто держави України. Це той зміст, який вкладається сьогодні в цивілізованому світі в поняття національного. Не етнічний, а саме державний. Це так звана політична нація або громадянська нація. Саме в цьому змісті ми вкладаємо цей термін от зараз.
Ну і ще одне запитання, воно пов'язано із тим, що ми вже тут говорили, 1976 року був відкритий пам'ятник у місцевості, яку часто називають Пабен-Яр. І там, до речі, існує легенда щодо цього пам'ятника, можливо, пан Йосиф знає, наскільки вона правдива, що там було у жінки, ну це архетипальне, можливо, стереотипне єврейське обличчя, фенотип, чи як ви називаєте це. А в останній момент сказали переробити на таке,
так,
яке
можливо. Бо так? Ми знаємо не точно про це, але я розумію, чому такі питання виникають.
Але запитання не про те. Запитання
Совєтська влада всіляко уникала згадки про євреїв, що це тільки один народ, який розстрілювали тільки за те, що вони євреї. Вони робили всі акценти на те, що це совєтські радянські громадяни.
А ще у нас слухач Олександр, будь ласка, швидко поставте запитання, і пан Йосиф на нього спробує швидко відповісти.
Бачите, Кореновський Олександр. Шановний пане Йосиф, а як фонд імені Аркадія Монастирського, це коли нам пам'ять, він же виступку в парламенті, і пан Йосиф саме авторитетний єврей України. Спасибо.
Дякуємо. Не дуже, я крім Монастирського, щось почув.
Ні, Єврейський фонд України, це, який відкрив свого часу Аркадій Монастирський, зараз ним керує, бо він вже покійний, на жаль, молодим помер. А його фондом керує його жінка Роксана Монастирська, і у нас з нею дуже схожі погляди на ці проекти навколо Бабиного Яру.
Так от, історію або легенду про той пам'ятник я почав розповідати, запитувати Йосифа Зісіса про те, що раніше от радянська влада, і я теж цьому свідок, хоча в дещо інших вимірах, та вона намагалася причесати, перепрошую, всіх під одну грибінку і, зокрема, замовчити те, що саме євреїв найбільше розстрілювали в Бабиному Яру, і це була цілеспрямована нелюдська політика і практика нацизму. Наскільки зараз нам потрібно розокремлювати і як звести, щоб це було комплексне, ну, бюрократизм та комплексне вшанування всіх.
Да.
Бо все ж таки тільки євреї там є.
По-перше, українська концепція комплексна меморіалізація Бабиного Яру так само і пише. В ній це закладено як один з основних чинників, один з наріжних камінів цієї концепції. Що ми вшановуємо пам'яттю всіх, хто загинув в цьому. І євреїв, і ромів, і хворих в психлікарні, і моряків флотилії Дніпровської, і українських націоналістів, які загинули в 42-му році, в основному це були мельниківці, і інших 20 тисяч військовополонених серед Сирецького табору. Ми піклуємося про пам'ять їх усіх, а не тільки про євреїв. Спочатку російський проект намагався насаджати якраз ідею тільки єврейського меморіалу. Але побачив тут пряму конфронтацію, і тепер каже, ми інших також будемо враховувати. А що буде насправді, ніхто цього не знає. Бо насправді вони, мені здається, інколи більше розраховують на те, що Україна роздратується і заборонить цей проєкт. Тоді вони сміливо можуть на світ, весь світ казати, що це антисемітська країна, бо вона заборонила такий проєкт. Не треба його забороняти. Просто українці повинні підтримати свій український проєкт.
Дякую. Йосиф Зісельс, співпрезидент ВАД «Україна» і віце-президент Асоціації Конгресу національних громад України, був щойно гостем і співрозмовником у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».